Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 17 июнь чаршамба күн микрофон алдында Аланыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Казан Федералдык университети татар математика окутуучуларын эзерлөөнү токтото. Математиканы окутууда совет мектеби элек дүйнөдө эң жакшылардан саналат. Яңа текшерүү натыйжалары элекке совет илдеринин шоктук калышын көрсөтө. Элек натыйжалар менен таанышырбыз. Башкортостанда бурунку археология жана рыйбаяттарга багышланган халыкара форум ачыла. Булар баарысы да Азатлыкта соңгу кабарлардан соң. Соңгу кабар Лебле Олсу Кармаштаныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Украинаның мәгълүмәт сәясәт министры киңәшчесе Сергей Костинский 18 июнь Киевта АТР Кырым татар телевидениесе җитәкчесе Ленур Исламов һәм мәҗлес рәисе Рифат Чубаровның журналистлар белән очрашып, каналның иярчендә күрсәтә башлау турында игълан итәчәк дип белдерде. 1 апрель АТР Русиядә эшләү өчен рөхсәт ала алмау сәбәпле тапшыруларын туктатты. АТР ябылгачта Кырым хакимиятләре Милләт исемле яңа җәмәгать телевидениесе булдырыла дип хәбәр итте. Каналның 1 сентябрьдән эшли башлавы көтелә. Халыкара авыл хуҗалыгы үсеше фонды әзерләгән Үйгә акча җибәрү исемле хисапка караганда, 2014 елда Африкадан алып Көньяк Көнчыгыш Азия һәм Латин Америкасы илләренә Европада эшләп табылган 109 миллиард доллардан артык акча киткән. Бу акча 150 миллион кешегә яшәргә җиткән. Русиядән гастарбайтерлар гаиләләренә 200 миллиард доллардан артык акча җибәргән. Бу барлык Европа илләреннән күбрәк. Кризиска карамастан 2014 елда гастарбайтерлар өчен Русиядә эшләү Европа илләренә караганда табышлырак булган. Русиянең акчаларының күп өлеше Үзәк Азия илләренә, Франциядән Төньяк Африкага киткән. Приморье крае хакимияте хәбәр итүенчә, бер хатын-кыз өйдә карантинга ябылган. Күптән түгел Көньяк Кореядан кайткан бу ханым MERS вирусы йоктырган булуда шикләнелә. Якын көнчыгыш сугыш юллары синдромы Көньяк Кореяда 20 кешенең үлеменә сәбәп булган. Авыручылар саны кимендә 162 кеше. Кичә MERS авыруыннан бер кеше Германиядә үлде. Роспотребнадзор башлыгы Анна Попова вирусның Россиягә эләгүен булдырмасы өчен өстәмә санитар чаралар күрелә дип белдерде. Кырым мәктәпләрендә сораштыру нәтиҗәләренә караганда ата-аналарның 74% кырым татар һәм украин телләренең программага кертелүенә каршы. 16% бу телләрнең икесенең берсе мәҗбүри булырга тиеш дип саный, 8% дәүләт телләренең өчесе дә программага кертелгән булырга тиеш дигән. Кырым мәктәпләрендә рус теле белән бер дәрәҗәдә кырым татар телендә укыту тәкъдиме белән вице-премьер Рәмзи Ильясов чыккан иде. Дәүләт шурасы комитеты аның бу тәкъдимен кире какты. Хәзер Кырымда аның урынына милли телләр үсеше программын әзерләү өчен махсус эшче комиссия төзеләчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кармаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Баш фатиры Парижда урнашкан икътисади хезмәттәшлек һәм үсеш оешмасы дөньяның 76 елендә мәктәп укучыларының математика һәм табигый фәннәрдә белем дәрәҗәсен тикшереп, үзенең хисабын бәян итте. Исемлектә 1-5 урынны Азия илләре алган Сингапур, Гонконг, Көньяк Корея, Япония һәм Тайвань. Алардан соң Көнбатыш Европа илләре килә. Элекке Көнчыгыш блогы дип аталган илләрдән 20-лекке нибары Эстония, Польша һәм Словения кергән. Русия бу исемлектә 34-нче, Украина 38-нче, Казахстан 49-нче, Әрмәнстан 50-нче урында. Әлеге тикшерү нәтиҗәләре элекке совет илләре күп өлкәләрдә калышса да, хисчуга математика һәм табигый фәннәрдә алда иде дигән киң таралган карашны кире кага. Төркем башлыгы Андрей Шлейхер азатлыкка әйтүенчә, аларның методикасын куллансаң, элекке совет илләрендәге балалар белемлерәк булган дип әйтеп булмый. Элекке совет мәгариф система төп игътибарны белем куллануга түгел, ә гыйлем туплауга биргән. Бүген синең нәрсә белүең түгел, ә булган белемеңне куллана белүең мөһимрәк ди ул. Шлейтер төркеме төрле илләрдәге укучыларның белемен дәрәҗәсен тикшергәннән соң, бу илләрнең икътисади хәле укучыларның математика белеменә турыдан-туры бәйле дигән нәтиҗәгә килгән. Алай гына да түгел, мәгариф өлкәсендә тиешле үзгәрешләр башкарылган очракта, алар илләрнең нинди үсеш алачагын да санап чыгарганнар. Мисал өчен, әгәр Македония бүген мәгариф өлкәсендә тиешле чаралар күрсә, 2030 елга аның тулаем җитештерү күләме 1137% артачак. Бүгенгедән 11 тапкыр күбрәк дигән сүз. Нәкъ шундый үсеш Сербия, Әрмәнстан, Казахстан һәм Украинада көтелә. Тиешле чаралар дигәннән ул мәгариф өлкәсенә күбрәк акча бирүне генә аңлатмый. Шлейхер сүзләренчә, акча күләмен арттыруына үзеннән-үзе икътисади үсешкә китерми. Мәктәпкә яхшырак укытучыларны җәлеп итү, укучыларның үзләрен уку процессына активрак катнаштыру кебек чаралар күрү кирәк. Әгәр советчары һәм бүгенге көн укучыларын чагыштырып карап булса, математика ва табигый фәннәрдә кайсыларның белеме яхшырак дигән сорауны Казан федераль университетының ике тәҗрибәле мөгаллименә бирдек. Федераль университетның хисаплау математикасы һәм мәгълүмати технологиялар институты мөгаллиме, күп еллар математика һәм информатика фәннәрен укыткан Равил Хади өстенлекле элекке чыр шәкертләренә бирә. Ул заманда укучылар күбрәк мантыкка нигезләнеп фикер йөртсә, белемнәре тирәнрәк булса, хәзер нигездә алдан өйрәтелгән өлгеләргә таянып фикерли. Моның сәбәбен ул соңгы елларда мәктәпләргә кертелгән тестлар, БДИ-ларда күрә. Хәзер укытучылар балаларны күбрәк әнә шул тестларны үзе осталыгына өйрәтү белән мәшгул. Шул ук вакытта гомуми белем дәрәҗәсе төшсә дә, халыкара математика олимпиадаларында Россия, шул исәптән Татарстан укучылары ни гаҗәп һаман да иң югары урыннар ала. Ихтимал махсус әзерлек нәтиҗәседер. Икенче әңгәмәдәшебез КФУның математика һәм механика институтының галиме, физика-математика фәннәре кандидаты, КФУда математиканы татарча укытучы җан атып йөрүче Әнис Галимҗанов бу БДИ тестларны алай ук яманламый, киресенчә уңай якларын күрә. Иң мөһиме бу система югары уку йортларында коррупциягә каршы чара булып тора ди ул. Дөрес җавапны әзер вариантларда сайлап алу тәртибенә килгәндә, математика имтиханнарында бу хәл инде бетерелгән. Хәзер укучы үзе хисапларга тиеш, димәк башны эшләтергә кирәк. Шуңа күрә Әнис әфәнде элегрәк укучылар белемдерәк иде дигән фикер белән килешми. Моны ул мәңгелек аталар һәм балалар бәхәсе дип аңлата. Бүген аны башка мәсьәлә бер шәй. Киләсе уку елыннан Казан федераль университетының Мехмат факультетында татар төркеме бетерелә. Әнис Галимҗанов 90-нчы елларда университет тегел фәннәрне татарча укыту башлангычы белән йөргән активистларның берсе иде. Дистә еллар буена үстерелеп килгән шушы уңышлы проект хәзер тәслим кылырга тора. Моны ул татарча уйлау, фикер йөртү нигезенә бал ташабу дип бәяли. Бу турда аның белән Наил Алан сөйләште.
Математика, механика юлыннан китергә теләгән татар егетләренә, татар кызларына керү мөмкинлекләре ничек менә сезнең институтка?
1990 елларга кадәр татар мөмкинлекләре юк иде. Без менә мин үзендә татар мәктәбендә укып, рәхәтләнеп, мехматка кердем һәм укып чыктым, почти 5 елга яллыгаем. Менә шушы вазгыят 90 елларга кадәр вазгыят хәзер әйләнеп кайтты. Ягъни мәсәлән, бит хәзер барыр еге дигән нәрсә бар. Бердәм 4 имтиханы. Ягъни бердәм 4 имтихан тапшырсаң, монда безнең бөтен кешендә алалар. Ягъни мәсәлән, мәктәпкә карамыйча бит инде ул. Ирен тапшырган, әгәр дә аның баһасы фәләннән югары икән, мин моны дөрес санайм, ул рәхәтләнеп безнең институтка, мәсәлән, университет бөтен институтларына керә ала. Монда бит сүз бөтенләй башка нәрсә турында бара. Бары тик мәктәпләр калдылар ике республика белән. Татарстанда, Башкортстанда. Ягъни мәсәлән, бу мәктәпләрдә әгәр дә мәктәпләрдә төп фәннәрне, ягъни бөтен фәннәрне диярлек инде, татарча укыта икән, бу татар мәктәбе. Ягъни татар мәктәбендә укыта математика, татарча информатика, физика, география, биология һәм башка һәм башкалар. Һәм мәсәлән, чит телдә укытыла татар теле нигезендә. Менә болай булса, бу татар мәктәбе була. Билгеле, татар мәктәбен шушылай яшәтү өчен аңа кирәк татарча укыта белә торган укытучыларга. Ягъни мәсәлән, математиканы, физиканы, химияны, информатиканы, һәм башка фәннәрне татарча укыта белә торган укытучы кирәк. Әгәр дә укытучылар юк икән аңлый, татар мәктәбе үзенә юк кашар. Шулай бит. 1990 елларда елларга хәтле татар мәктәпләрен өчен татар телендә укыта белүче укытучыларны әзерләү ничек баргандыр, мин әйтә алмыйм. Ләкин татар мәктәбе бар иде, мин үзем чөнки татар мәктәбендә укып чыктым. Дәреслекләр дә бар татарча, хәзер дә баралар. Әйне 90-нчы елларда бөтен югары уку йортларында диярлек ачылды татар бүлекләре. Ягъни югары уку йортларында да булдыра алган кадәр фәннәрне татарча укыта башладык. Менә шул исәптән педагогика университетының башта КГП булды, ансы КГП булды, ансы ТГП булды инде бар аның асылы бүлек калды әгә була. Бөтен факультетларда татар бүлекләре ачылды. Бу юнәлештә иң башлап юешләр булды математика факультеты һәм физика факультеты. Менә мин үзем укытып физика факультетында, ул вакытта математика, информатика фәннәрен Yani matematikanın onda türlü bölümler var içinde. Sonlu usullar var, diskret matematik var. Hem başkalar, yani biz onlarını okuttuk Tatarca, şu 90 yıllardan başlat, hazırlı vakta katli. Ondan sonra şimdi, yani şu yıga kırgından sonra, hem tıbbi fenlerinin dereye çıkandan sonra, bizim abituriyentler sonra kimi başladı? Onda kıskara başladı bölükler. Lakin Tatar bölüge hamanda kaldı. Yani biz lekselerini taşa okuduruk, okuduk şimdi. Okuduk, praktikada taşaldık. Ondan sonra şimdi varlıkka geldi Kazan Federal Üniversitesi hem Tatar Pedagogika, Gumanitar Pedagogika Üniversitesi şunun sastavına kirdi. Lakin Tatar bölükleri kaldı, hem o kaldı Bartik Matematika Fakültesinde gana. Mine o vakitte şimdi Matematika, Lobachevski isimdeki Mekanika Matematika İnstitutu'nda kirgen Pedagogika bölügünde tulu kanlı Tatar bölüge işledi. Hazır ki mine bu yuva yuva hatlı.
Siz eytesiz işledi deyip, bu Türk'ümde neşe kişiydi bu Tatar bölügünde pedagogika yönelişindeki matematikanın?
Mine şunu eytesiz ki değil mi? Mine bu Tatar bölügünde onda uzgar durdu ol. Çünkü bitimde matematika ağır fen onda sınıflarına tege koş vakitinde uzgar da gider. Yani o bulup barda 15 kişi, 10 kişi, 28 kişi mine şu şamada. Yani o bir türküm bulup vardı. Türkümde leksiye okurga yarayı. Tak, hazır standartlar boyunca. Şuna göre biz leksiyen tutarşı okuduk. Hem praktik dersen tutarşı okup vardık. Mina sonu mina hazır ikinci kurs bularına kesinlikle. Onlarda benimşe gerekte 16-17 kişi var. Onlar da ikinci kursa. Onlarda 25 kişiler var indi. Yani o türkümler, tulu kalı türkümler. Bu bizden hatırlamayın, kup mu büdjet urunu bilerler, şunu hatırlı çoğalarız.
Elikki yıllarda büdjet urununda Tatar Türkümü, Tatar Pedagogikası deyip kursatlaydı mı matematik yönelişi
yok,
deyip?
Yok, yok. Çünkü Tatar Pedagogik Üniversitesi'nden çık kursatı kadar asılmıyım, onda rast bir tane kursatlardı yok. Lakin münamında biz Figera uzak koşulgandan sonra onun ismi atıldı. Bilingval mühitte matematika hem informatika okutu deyip. Çünkü biraz üretimde Tatar degen sözde uttan korkkaç bir korkalar. Biz mine şuslay deyip onu tege atadık. Hem o utte bütün akreditasyonu, lisenziyeli uttu. Yani biz o bölükke sunu kabul edemiz. Lakin bilingval deyip atalsa da bizim studentlarını, biz tüp fenlerini Tatarça okutamız. Eğinde mahsus kurslarga alır, söyli alır üzeri. Bara ağlar şimdi maks kurslarına soylak alı kurslarına Rus türkümlerinde pajalıştı. Şuna kura o atala bilingval mühitte matematika informatika okudu dedi.
Bu yılgı kabul etu planına korab utram. Sizin institutka büdjet oranlarga barlığı 80 kişi kabul etle deyilgen. Ama lakin mündi bilingval mühitte matematika okudu degen bilgişlik kursatilmegen.
Yok, ayye. Yani barlık pedagogik bölükke ne? Elik 60 oran birerler idi maksimum buldu. Ondan sonra 45 oran birerler. Ebu yıl barısı 20 oran birerler. Onda bar 5 aylık kamerisi kişiler mi?
Eyye.
Tülep. Hatta biz tülep olgan bölükke olgan derecede de biz 2 grupta yasayı olmuyoruz. Çünkü grupta 20 kişilik bulana deyiş. Biz bunu indi Akkabr ayından ok bile idik. Tüp fenlerini Tatarça okutsak biz. Biz bağlarının uylau, fikir sürüş diyen evren Tatar dilinde saklap olamız. Çünkü silav bir neyse, uylau ikinci neyse. Şöyle bir. Eğer de bağlar matematikini Tatarça okuyken, o Tatarça uylay.
Nindi instansiyalar gittiniz siz?
Min silavıştım, bizim prorektör Riyaz Gatavuş Minzarip filan. O Moskova'da silavışken. Moskova iken Tatar dilinde okutu o sizin uzigizden işiniz diyen. Hem etken bu iş ne anladım benim. Bu iş ne bilgili Respublika Mağarif Ministerliği uz kuluna alırga deyiştir deyip. Biz kirdik minister yanına. Şimdi Naviş Fattah'a kirdik. O bu sırağı bilen şükürlendirgen uakı da verdi. Biz yazdık ministerga, prezidentka yazdık biz. Tak, o mesele boyunca. Lakin ondan cevap geldim deyip. Bu vuzun işi deyip. Hem indi mine in sonundan mine min bundan gitti iki atla ele kirdim Rezat Alış Mizarifan'la ola gitti. Akşa bulma arkasında Tatar bölümün biz buldura olmuyoruz dedi. Çünkü 20 kişini iki kere üç kere bulup bulmayı onu 20 kişi orunda Tatar bölümün bilgi açmayacak o 20 kişi ittirip. Бұл қолашақ енді әлікше бұл енді яғни мәселен математика, информатика мен русқында оқыту мына шумен шабыл қолашақ. Ләкин мында татарша оқыту турында ғылымен инсаны бірінде де теге бұшылу көрінмей. Кәсен ішлегіз, ол сіздің ішлегіз деген нәрсе. Яғни мәселен татарша оқыту мына мындағы фәлән кішінің қолындағы қайтып қала. Біз тілесек бұла, біз кілмесек бұл. Олар бұлға тиісті өйтінді ол. Татар тілі бізнің дәулет тілі. Дәулет тілінде оқыту ол дәулет шымырға дейді. Һәм бізге керек барлығы бір елда 5 курс тұр үшін 5 миллион сум ақша керек. Бізнің санаған енді ол. 5 миллион сум ақша дейтін Татарстан үшін ұзын ақша түгіл дейтінді ол. Мен әшуші бізнің шушы 20-25-ден тұра татарша татар мәктебі қалы мүкен, жоқ мүкен деген нәрсе. Һәм біз шушы бір группа болса да әйте аламыз. Мен сіздің балаңыз татарша ойлай, татарша ғана ойласа бар оқыра кіре алай, мен біздің бөлік бар дейді. Белгілі, мен деген нәтижелер бойынша аны айтып тұралар енді татар мәктептерінде оқыған балаларының көрсеткіштері зорырақ. Менің өзімнің есептеп қарағаным бар. Мәселен, шушы татар тілінде біздің бит бұла сабақ егі деген нәрсе, повторный егі. Актердер отырар. Мына шунда біз тексеріп 3-ші жыл енді ол, 3-ші жыл нәтижелерін татар бөлігі екен, һәм рус бөлігі анда белгілі оқыға кіргенде рус бөлігінің деген нәтижелері зорырақ еді. Чөнки олар сойлап ала көбірек кішілер арасында. Татарлы кішілер еді. Қабат егі уақытында шундай нәрсе келіп шықты. Татар бөлігі өз нәтижелерін толысынша дегенек растлады. Бір айдан соң. Рус бөлігінде ол нәтижелер түбәлерек еді. Яғни корреляция коэффициенті татар бөлігінде 10 тапқырға дейерлік зұррақ. Яғни білімлері олардың шанышылырақ. Міне бұл енді өз туған тілімізді оқытудың нендей нәтиже екенін аңлата. Аннан соң айтып тұралар, татар мәктептерінде рус тілі бойынша да, математика бойынша да, егер нәтижелер зұррақ деп, олар барса бізге бармай. Олар бүтән ұзаға баралар, һәм оқиылар да. Бұл мына татар мәктебін сақлау бір тағы бір аргумент тұрасына тұрысты. Мен олар бик көп, бик көп олар менің. Қазіргі уақытта, мына әйтесіз әйтігенім кейін, қалған бөліктерде татар бөлігі болмағаш, қалған оқытушылар да сәшіл деген, ол сұрада белгі бар. Бізде бұлға тиіш, биофактор, геофактор, графактор деген башында бұлға тиіш. Ләкин мына біз өзіміздің бөлік үшін пока тартшамыз. Яғни ең түпкенден оқытушы, математика, информатика, чөнки бит информатика бүтін жерде де. Әгер де кіші информатиканы өз туған тілінде оқи алған екен, ол уақытта ол информатика бүтін дүниеде. Ол енді ойлай глобаль масштабта туған тілінде ойлай деген сөз. Әгер де олар болмаса, біз русша ойлаушы масынында табиғат шағышақ ол уақытта. Татар бүлін сақлау мына бұл мехматта. Ол Туғанын сақлау. Меніңше шолай.
Әнис әфенді, нешік ойлайсыз? Мен әсіңгі уақытта бетенді бұ оптимизация сылтауы білән мәктәпләріні іріләштіре башладылар. Көп хәбәрләр бар, көп хәбәрләр бар, мәктәплер ұрыс ауылларына, Русияның түрлі түбәктәріндегі мәктәплер көшә деп. Балар шында ері бұқи башлы деп. Аннан соң икінші момент бар, ол да болса, хәзірге сыңғы уақытта бик нык күтәрлә башлады қануңға үзгәрешләр кіртіп, ұрыс тілендә туған тіл дәрәжәсенә күтәр татар тілін ғымымен шилткә тибәреп, татарша үйрәнмәү, татар тілін үйрәнмәү, ғымымен татар мәктәпләренә карата, татар мәктәпләренә карата. Русияда тискәре бер сәясәт бара дигән тойгы туа менә боларны карап барганнан соң, бу үзгәрешләрне күзәткәннән соң, бәлки шыннан да университеткамы, каяман да, бәлки министрлыкка да төшәргә мөмкин, бел татар белгечләре әзерләмәскә барыбер ул мәктәпләр урысқа әйләнәчәк. Соңгы 5 ел ішіндә деп алар уқа бітірген уақытта 5 ел узған була бит енді биыл керә тұрғандар. Сізде шундай шек жоқма?
Сізге шундай шек бар деген деп тұр шу. Ну, маятник бара бит енді. Маятник бара. Баштан бері қатыр елде, хат ек қата бара енді. Сіздің айтқан сөзіңіз шып шынап дұрыс. Оптимизация уақытында көп талантты жоққа шықты. Анда теге аларны әйбетірек оқытамыз деп өз туған ауылларынан айырып аларны қоя башлады башка ауылларга. Менин туган ауылымда шулай ук Тимур Тарак тәбетте туруп тутуп калырга тырышып, кысакып калса булмады. Балтач районы Шутай ауылы. Күп мөгәдә әйтәр инде мәктәп төргә. Чөнки ул мәктәп чынлап та иске инде. Мин оқыган мәктәп ул. Минем әдмир әйтә оқыган мәктәп. Хаман цимиләр, инвестор шулай иттереп мине акчаны калдыра оптимизация дип. Ну, беләсездер инде. Оптимизация нәтиҗәсендә хәзерге вакытта, яме? Менә шушы шығымнар артқан 1.5 тапқыр. чыгымнарын 1.5 тапкырга арттырса арттырык, ләкин мәктәпләрне бетерик. Ни ялыш ул тәвәл? Нәхс дәрсенең шикле. Ә инде менә сез әйткән нәрсә, татар теленә хаҗа һөҗүм бара. Ул бара инде, ләкин кашны биле бара инде. Ул инде бара 2000 еллардан бирле. Сүздә әллә дә сәйтәләр. Ә иште, шулта юкка чыгу, юкка чыгарга тырышу бара. Татар шу уйлап басыннар гына. Күп мә күп акча бирлә. Фестивальләрдә, сабантуйлар оештыруга әллә кайларга чыгып. Аннан соң төрле-төрле конкурсларга. Мин аларны кирәк түгел дип әйттем, алар кирәк. Ләкин бит буларга киткән акчаның фәлән процент булса, мәгариф кабесәләр нигез калыр иде. Менә хәзер безнең кеше ялтырап тора. Тышта барса әйбәт, ә эчтә, эчтә буш. Тышта ялтырыйбыз. Шәп. Ә менә эчтә хәзер татарча уйлаучы кешеләр күпме калды икән инде. Менә шул ук нәрсә, бер елны күрсәттеләр татар җыры конкурсының сәхнә артын. Аны бергенә күрсәттеләр, күрсәтеп алдылар татарлар аны. Сәхнә артында артистлар сөйләшә русча. Чыгып җырлар татарча. Нәкъ килеп чыга, элекке индис резервация шикелле. Үз телләрендә җырлый белү кала, ә инде җырлый белү анда кай вакытта чыгыш сөйләдер инде, ә уйлау, сөйләшә белү, үз туган телне куллану юк. Бер философ фикер инде ул. Халыкны үтерергә теләсәң, аның фольклорын үстер дигән. Ягъни, мин менә гына дигән сүз чыккан дип уйлыйм. Если хоч убить народ, развивай фольклор. Ягъни, үзенчә у биесен, җырласын, ләкин үзенчә уйламасын. Фән аның телендә булмасын. Бу вакытта халык бетәчәк. Чынлап та шулай. Чөнки аның эш кылмасы кала, ә нигезе ул вакытта юк инде. Бу заман вакытлы шара бар. Ләкин менә хәзерге бу заманда, безнең менә 90-нчы еллардан бирле туплап килгән үзебезнең потенциалны саклаклара кирәк. Аны даны өчен дәвам иттерү өчен. Алла бирсә, бу вакытында без оңышлы рәвештә үтәрбез дип уйлыйм.
Әнис Галимҗанов белән Наил Алан сөйләште. Әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда милли каһарман саналган Салават Юлаев хөрмәтенә Салават җыены фольклор ансамбле уза. Бер янда борынгы археологияга багышланган халыкара форум ачыла. Башта Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулев БРИКС һәм ШОС саммитларына әзерлек турында сөйли.
ШОС һәм БРИКС саммитлары көннәрендә Өфөгә авыр йөк машиналары менән үтү тыела. Йөк автомобильләрен калдыру өчен бер нисә махсус урын билдәләнгән. Форум көннәрендә Баш автотранс ширкәте аерым эш режимына күчерелә. Компанияның 700-гә якын водителе саммитта өчен бүленгән йөңел машиналар һәм автобусларда йөртәчәк. Яш гвардия оешмага агзалары Өфе хакимияте янында үзенчәлекле митинг уздырды. Улар мэрия хезмәткәрләренә Россия флагы төстәрендәге тасмалар таратты. Сара максаты итәкселекте игътибарлы булырга сакыру. Тап Рәсәй көнендә башкаланың үзәк мәйданындагы корылмага төшерелгән һүрәтләр илдең төп символларының береһе дәүләт флагы төстәрен бу тауга алып килгәне. Флагы вакыйганы Рәсәй парламентының түбәнге палата агзалары зур сәяси хата дип исәпләй. Ошо турала Дәүләт Думаһы депутаты Роман Худиков белдерде. Парламентарий Рәсәй флагы төстәрен белмәүче чиновниктарды эштән кавырга тәкъдим итә.
Здесь два факта может быть. Первый факт – это провокация со стороны тех людей, которые были организаторами и отвечали полностью за всю юридическую последовательность этих мероприятий. Это просто-напросто безграмотность этих чиновников. Чиновники, не зная цвета своего государственного флага, имеют, наверное, 3-5 классов образования. Чиновник, который имеет такой ранг и ответственность за проведение таких государственных праздников, не имеет права находиться на своей должности.
Башкортстан кибетләрендә 1 сентябрьдән ад алкогольле энергетик исемлекләр хату тыела. Бул турылагы закон проектын дәүләт йыйылышы корылтай депутаттары июнь айындагы ултырышында карыясак. Яйгы каникул алдыннан депутаттар 60-ка якын норма хокук актын тикшерәсәк. Шуларның арасында авыл хуҗалыгы һәм сәнәгатькә кагылышлылар ла күп. Республика парламенты рәисе урынбасары Йомабикә Ильясова тикшерләсәк закондарның бер нисәһе менән таныштырып үтте.
Декабрь айында федераль закон кабул ителгәне сәнәгать сәясәте буенча бына ошо законга бәйле бит Башкортстан Республикасының да сәнәгать сәясәте турында законын кабул итте. Эш кылырлар менән башкарма власт органнары менән урындагы үз идаралык менән мөнәсәбәтләрне хукук көйләүсе мөһим документ булып килеп туды һәм бу әлбәттә шулай ук инвестицияләр буенча килешүләр әле кагыла. Һәм авыл хуҗалыгы үсеше буенча закон шулай ук бына авыл хуҗалыгы товарларын җитештерүчеләрнең алган кредитларының процент өлешен субсидиялар итеп ярдәм итүе хөкүмәт тарафыннан күзаллана һәм бына бу ике закон да бүгенге көндә импортты алыштыру буенча алып барылган хөкүмәттең мөһим сәясәтенә булышлык итә торган закон проект. Әлбәттә, социаль мәсьәләләргә килгәндә ул балага айлык пособиегә кагыла һәм әгәр без элек яшәү минимумынан түбән булһа гаиләнең килеме бүгенге көндә яшәү минимумы 7158 һум мотлак пособие түләй инек. Ләкин бүгенге көндә кайбер ата-әсәләр бөтенләй эшләмәй хөкүмәткә һалышып алды һәм шуңа күрә эшләп яки укып йөрүп тә бына гаиләһен тиешенсә тәэмин итә алмагандар гына алуы бына адреслык дип без уны атайбыз. Шулай ук бына киләсәктә ошо юнәлештә эшләргә кирәк.
Бүген башкорт халкының милли батыры, азатлык символы Салават Юлаевтың туган көне. 11 еллык батырдың туган көнен Салават Юлаевның фольклор байрамы менен билдәләү тәртибе индерелде. Быел байрам уның туган төяге Салават районында үтәчәк. Ул алдагы шәмбегә тәгаенләнгән. Фольклор байрамында һәр хабантыга хас спорт ярышлары, йыр моңдан тыш айрым бәйгеләр, сәсендер әйтеше, батыр егет, сая кызлар конкурслары уздырыла. Республика халык иҗады үзәге белгесе Гүлгенә Баймырдина әйтте.
Быел Салават йыыны 11-нче тапкыр үткәрелә бит инде. Тәүге президентыбызның указы буенча елда үткәрергә дигән зур масштабта булмаясак, әмма ул фольклор байрамлары быел үткәреләсәк, аның сектарында үзенең байрамдары үтәсәк, әйтәйек, милли көрәш, ат сабыштары, бүтән хабантойның уеннары үткәреләсәк, аннан башка быел әдәбият елы буларак балалар менән әдәбият турында матур кисәләр, тагыла аннан башка безнең республика халык иҗаты үзәгендә Сәсәндәр үзәге эшләп килә. Олар менән берлектә без ел башыннан Шоңкар журналы менән һәм Кискөфе газетасы менән Сәсәндәр бәйгесе алып барабыз. Әйтеш 15 июньгә хәтлем. Беренсе этабы Сәсәндәрнең әйтеше бар да инде. Хәзер менә йомгаклау финалга сыккан турларын безнең Салават районында үтәсәк. Улардан да бүләкләү һәм әйтеш буласак, үзләре менән таныштыру йыын алдында менә шундыйрак безнең саралар тора.
Шүлгәнташ мәмерияһендә дөнья мәдәниятенең иң кыйммәтле кумарткаларын һаклаучылар һәм тергеүчеләр йыйыла. Сара хакында тарих фәннәре кандидаты Гөлчәчәк Бүләкова һөйләй.
17-20 июньдә Бөрән районы үзәге Иске Субханғыл авылында борынгы ғибәдәтханалар, археология, ритуал, мифология симпозиумы үтәсәк. Симпозиумның төп максаты – мәмерия живописын һаклап алып калу, проблемалары буенча кәңәшләшү, Шүлгәнташ мәмерияһендәге һүрәттәрен реставрациялау һәм консервация буенча дөйе методикаһын булдыру. Симпозиумда Рәсәйнең төрле төбәкләреннән йыйылган киң билдәле белгестәр катнашасак. Атап әйткәндә, улары Мәскәүдән, Санкт-Петербург, Түбәндәге Тагил, Екатеринбург, Хакас, Саха, Якут, Карелия республикаһынан киләсәк. Шулай ук Австриянан Дубленск Юрий Викторович, Андора кенәзлегенән дөнья кимәлендә танылган реставратор, тәү тормыш кешеһе живописын һаклау өлкәһендә белгес Гиеме Антон Өдәл катнашуы көтелә. Симпозиумда без кунактарды башкорттарның традицион кәсептәре, сулык-сулык менән дә уларның материаль мәдәнияте һәм көнкүреше менән таныштырасакбыз.
Иртәгә Бөрйәндә борынгы археология, йолалар һәм риваятьтәргә арналган халыкара форум ачыла. Ул симпозиумга шулай ук каялагы һүрәттәрҙе һаҡлау буйынса дөнья кимәлендә танылыу алған белгестәр саҡырылған. Сит ил ҡунаҡтары һәм ғалимдар Шүлгәнташ менән дә танышырға ниәтләй. Азатлыҡ радиоһы өсөн Фәнен Рәмзит Абулеев.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.